У Мінську 23 година у ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Вітаю. Після випуску новин «Подорожі свободи» у поселок Партизанський, що у Вялейському районі. Білоруська Атлантида. Турми Білорусі у часи Російської імперії. Гета праз 3 хвилини. Ну, а зараз, як я сказала, новини. Президент Буш дозволив воєнну допомогу Косову, сказавши, що гета помісність безпеку США і буде сприяти умацаванню міру во всім світі. Російські медії цитують представника Росії у НАТО Дмитрия Рогозина, який каже, що доставляєш зброю косовським уладам, США фінансують былых терористов, і гэта може привести до воєнних забурэнняў у регіоні. Росія заявила про необхідність терміновой сустрэчы з НАТО, каб абмеркаваць дазвол США поставляць зброю у Косава. Прадстаўнікі НАТО кажуць, што ніякай заявы Росіі на гэты конт НАТО не атрымлівала. Сустрэча Росіі і НАТО плануецца на 26 сакавіка. Сёння ў інтэрв'ю аўстрыйскаму агенцтву навінаў Александр Лукашенко выказаў пажаданне, каб Еўропа была больш незалежнай ад Злучаных Штатаў. Паводле яго, ціск захаду на Беларусь прывядзе да яшчэ большага збліжэння з Расіяй. Віце-прэзідэнт США Дік Чэні і прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння заклікалі НАТО павялічваць намаганні ў падтрымцы бяспекі ў Афганістане і аднаўленні краіны. У часе сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Кабулі Чэні пацвердзіў адданы США вырашэнню задач у Афганістане, аднак зазначыў, што Вашынгтон хацеў бы бачыць большы ўдзел і астатніх сяброў альянсу. Чэні сёння прыбыў у Афганістан з нечаканым візытам, напярэдадні ён быў у паездцы па краінах блізкага ўсходу. Тыбецкі духоўны лідар Далай-лама выказаў гатовасць сустрэцца з кітайскімі ўладамі. Пры гэтым ён катэгарычна адрынаў абвінавачанні Пекіну ў тым, што меў дачыненне да гвалтоўных дзеянняў у часе нядаўніх хваляванняў у сталіцы Тыбету. Кітайскія дзяржаўныя медыі сёння ўпершыню прызналі, што антыўрадавыя акцыі перакінуліся на іншыя раёны на захадзе Кітаю. Улады заяўляюць, што ў часе непарадку загінулі 13 чалавек. У ефірі Радіо Свабода ви слухаєте новини. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі заклікав країни сябра НАТО не підтримувати Росії у яє супрацьдіяння долучення Грузії до Альянсу. Чекається, що на Красавіцькому саміті у Бухаресті 26 сябров НАТО розглядять пропонови Грузії об усталюванні більш щільного супрацьовництва з Тбілісі. Саакашвілі, який знаходиться з візитом у Вашингтоні, у середу зустрівся з президентом США Джорджем Бушем. Ва ўзросце 86 гадоў ад лейкеміі памёр брытанскі актор, лаўрэат прэміі «Оскар» Пол Скофілд. Скофілд лічыўся адным з найлепшых прадстаўнікоў класычнай традыцыі ў тэатры і кіно. «Оскар» ён атрымаў за выкананне ролі Томаса Мора ў фільме «Чалавек на ўсе часы». Найбольшае дасягненне ў тэатры звязанае з шэкспіравым рэпертуарам. У жніўні 2004-га «Кароль Лір» ў выкананні Скофілда быў прызнаны лепшай роляй, якую калі-небудзь хто выконаў у п'есах Шэкспіра.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Турмы Беларусі ў часы Расійскай імперіі». Гутарка з Захарам Шыбекам. Але перш падарожжы свабоды пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях свабоды тры разы на тыдзень.
Заўтра ў нашым эфіры заканчэнне апавядання «Жыццё, якога я чакаў». Аўтар падпісаўся імем «Нарцір». А зараз на чарзе «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
На нямецкай геаграфічнай мапе 1749 году, прысвечанай Вялікаму княству літоўскаму, каля мястэчка Ілля пазначана вёска Гута. Больш за 250 гадоў тут выраблялі шкляны посуд. Гута Залесся нарошчвала свае магутнасці ў расійскай імперіі. Майстры з Залесся працавалі ў Кракаве і Варшаве падчас міжваеннай рэчы паспалітай. За савецкімі часамі Гута дайшла да поўнага тэхнічнага пераабсталявання, але ў незалежнай рэспубліцы Беларусі легендарная Гута цалкам спыніла сваю працу. Адбылося гэта ў 2000 годзе. Пасёлак Партызанскі позірк падарожніка чаруе адразу, але не прыгажосцю старажытных муроў. Сярод звычайнай аднапавярховай забудовы шэрым монстрам узвышаецца спаруда мёртвага шклозаводу. У высокім корпусе павыбіваныя шыбы, высокі цагляны комін, каб не разваліўся, сцягнуты металічнымі абручамі, абшарпаныя сцены і поўная цішыня. Пакуль я фатаграфаваў мёртвы завод, да мяне падышла маладая кабета. Яе адказ на маё пытанне, як жыццё, мяне нямала здзівіў.
Отлично. Ну как отлично? Ну все равно, знаете, завод стал, это плохо, но люди не беднеют.
Так.
Все равно. Каждого по машине, а то и по две. Понимаете смысл в чем?
Не, абсолютно не разумею. А в чем секрет?
На заработки все подались. Много кто поехал в Россию. Заработки хорошие. Ну а что здесь? Только женщины остались.
И что это значит? Семьи...
Да, ждут. Как с армии.
С фронта.
Паколькі пасёлак ад 59 года мае назву Партызанскі, дык ягоныя насельнікі называюцца партызанцы і партызанкі. Муж на расійскім працоўным фронце. Няўжо большасць мясцовых кабет таксама радуецца такому сямейнаму стану, як гэтая маладая партызанка? Мяне супакоілі настаўніцы ў школе, якія выйшлі пагаманіць на перапынку.
Это приятно, когда дома трое деток и мама с ними, а муж ездит вахтовым методом на 2-3 недели туда. Приезжает домой на 8 неких там дней, показывает. А дома у мамы и коровка, и вся господарка. Приемно это? Ничего приемного я не буду.
За край эксперт тоже молодежь выезжая. Закинули нас, вы понимаете, стоим у стороне. Нигде об нас никто не копатится стороной, объезжают нас.
А много мужиков ездит на Россию?
Много. То есть семья-то мужик у России. Куда только можно кинуться, туда и люди кидаются. И вообще, кто я может?
Але в Россию едут не все. Бо партызанскі стаіць абкружаны лесам, і на паўдзяржаўныя лесапілкі працуюць напоўніцу. Пётр Кудрашоў, былы шклавар, працуе на адной з іх. Калісьці на Гуце за савецкім часам ён атрымліваў 280 рублёў, але сумуе Пётр не па заробках. Яму крыўдна за любімую прафесію.
Вы шкадуеце, вы сумуеце па заводу, сумуеце па той рабоце?
Ну, канешне, ну, столько адработаць, што ўсё. Ну, такая работа, что отойти от нее не отойдешь. Шоколар обязательно должен присутствовать вот каждую минуту, каждый. Ты, ну, все делали, вот пивные бутылки, водочные, это потом белое стекло, коньячное, под шампанское бутылку.
И что, они стали непотребны из бутылки?
Да, получилось и так, что...
Одна частка мужчын працуе за мяжой і на тартаках, дык чым займаюцца астатнія, здагадацца няцяжка па іхніх тварах. Але разгаварыўшыся з партызанцам Віктарам, 50-гадовым барадачом, вельмі падобным на разбойніка з расійскіх кінаказак, я быў прыемна здзіўлены, якіх толькі жыццёвых сюжэтаў не знойдзеш у нашых мястэчках.
П'юць много.
Много пьюсь.
Да? Много пьюсь. Я хожу, 20 годов женатый был, я столько не пью, как тут. А самое большое в Гамбурге я жил, в Германии. Больше там за все. Там можно лежать прямо на тротуары с протянутой рукой. Накидали ему копеек, это фенишка. Ну, ты марки был. Все, он раз поднялся, пошел, пиво купил и знал лежать. Ждать, пока насыпят.
А долго вы там были?
2 года.
2 года в Германии?
Да, я сам ее там был.
Яшчэ нядаўна Віктар быў сталічным бізнесменам, меў сваю долю на адной з аўтастаянак, меў некалькі гандлёвых павільёнаў на рынках, але ўсё загубіла ягонае жаналюбства. Усё пакінуўшы абражанай жонцы, Віктар вярнуўся на радзіму бацькоў, стаў партызанцам.
Ну, праблемы тут мая і суды, і перасуды, і, блін, не ўсё гэта штрафы гэта плаціць. Судавыя здзержкі там адвакацкія. Поставил ей машину, в гараж, в дачу. У меня трехкомнатная квартира осталась там.
Ну, який лёд.
Марный.
Вы же еще не старый человек.
Ну.
Ну, вы еще здоровы. Все можно и поправить.
Поправляю, ну, до девок хожу, как и ходил. Бухают мужики, никто не пап не трахает. Я говорю, так что я руналился, к вам в поселок приехал. Говорю, где тут за всех надо отдуваться. Ну, а так думаю, ой, земли хватает, вот, думаю, кролику разводить.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
У 1911 годзе ў газеце «Наша Ніва» Янка Купала пад псеўданімам «Нягутнік» пісаў адсюль наступнае. Недавно мне пришлось побывать у тутейшей гуте Залессе. Наиболее зарабляюць майстры. Але калі взять под увагу, кольки такая праца вымае духу и укорочвае веку, дык тая оплата зусім малая. Але и при ёй можно было б як колечы жить, каб администрация была б крышку аккуратнейшей и звертала увагу на людей, что для яе корысти працуюць. Працуе у гуте больш як 300 человек. Мой наступны суразмоўца, 80-гадовы Сергей Лашук, прайшоў шлях ад фармоўшчыка да майстра. Ён патомны шклавар, і ягоны бацька, і ягоны дзед працавалі на гуце.
Сергей Васильевич, а вам баліць сэрца за завод?
Вырас тут. Чаму ж не баліць? 51 год з палавіны адработаў. Усё ж ручную. И бутылочки разгибали так конусом, а птикарские дюбочку так робили углубление.
Работники гуты, яны жили богато?
Ну, працары, булка, большая булка была, 3 копейки стоила. Кто робил, конечно, богато. А при Польше, так як богато, костюмы какие хорошие. А что в деревне из этой земли? Велосипеды ж не могли мужики купить. А у гутников уж... На моей памяти Неман был ровар Гродинского завода. Спицы крепкие были, не гадкие, как теперь.
Невеликая деталь от старого шкловара про 39-й год.
Освободили 17 сентября. И сразу с НКВД поставили человека, назначили, чтобы глядел, как с трубы дым идет.
Пенсіянерка Надзея Вераб'ёва – чалавек у партызанскім знакаміты. Гэтая хударлявая бабулька з украінскай касічкай, заплеценай вакол галавы, не дае спакою ні мясцоваму, ні сталічнаму начальству. Гуту пагубіла пластыкавая бутэлька і папяровы пакет, але спроба варыць шкло ў новых умовах была зроблена ў 2000 годзе. Слова спадарыні Надзеі.
На гэты ремонт завода я прылагіла ўсю дакументацыю. На ремонт гэтага завода адпусцілі 3 мільярды, мусіць, 3 мільярды. Трэцяя часть толькі асталася, і гэту трэцяя часть пайшла на нямецкае абарудаванне, которое должны былі прывезена, короче говоря, а цяпер начамі яго збываюць на металалом. Те, которые былі виноваты во всём, те змылись быстро, нашли работу в Минску, за Минском, где хочешь. Но люди ж і боятся, ну а мне-то нечего тирать дачков, в общем, унучки кулаков.
– На жаль, сённяшні дырэктар гуты не знайшоў магчымасці сустрэцца з вашым пакорным слугой, але затое партызанка Надзея Вераб'ёва правяла мяне пад выглядам унучка на тэрыторыю прадпрыемства. Гэта варта бачыць. У адным кутку завода робяць драўляныя паддоны, астатняя тэрыторыя дэкарацыя для фільма пра будучыню нашай няшчаснай планеты пасля атамнай вайны.
Вот этот металлолом, который теперь уже будут его каким-то образом, я уже его много выгрузили. Надо же, я кто загнать, так сфотографируйте.
И тут робятся вот эти древляные поддоны.
Вот, вот тут вот древляные поддоны. 21 человек рабочих и 7 руководителей. Представляете?
20 человек?
21 рабочий и 7 руководителей.
И 7 керовников?
Мяне вельмі ўсцешылі гэтыя дзве лічбы на 21 рабочага 7 кіраўнікоў. Пакуль лік на карысць рабочых. Але ці доўга ён пратрымаецца, улічваючы заробак у 300 тысяч рублёў? І што будзе, калі на аднаго рабочага будзе прыходзіцца некалькі кіраўнікоў? Ці пракорміць беларускі мужык двух генералаў? Ці ўсё ж пойдзе партызаніць?
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Улады Менску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на шэсце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала ЗША скараціць персанал амбасады ў Менску. У Празе адбылася сустрэча старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы з былым прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам. Суддзя чыгуначнага раёну Гомеля Мікалай Крупадзёраў адхіліў пазоў маці Дмітра Жалезнічэнкі супраць рэдакцыі абласной газеты «Гомельская праўда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. Пра далучэнне да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна заявілі актывісты прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў з Менску, Віктар Гарбачоў з Барысава і Анатоль Змітровіч са Светлагорску. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма выпуску «Турмы Беларусі ў часы Расейскай імперіі». Удзельнічае прафесар Захар Шыбека. Перадачу вядзе аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Константин Міцкевіч мінаў знаёмыя будынкі. Двухпавярховую камяніцу адміністрацыі, лядоўню, стайню, хлеў, шорную майстэрню. За спиной застаўся вялікі сад. Спыніўся ля сажалкі, угледзіўся. У лістэрку вадзяной паверхні нібыта адбівалася ягонае нядаўняе жыццё. Настаўніцкі сход у Мікалаеўшчыне, арышт, пасяджэнне Менска акруговага саду. Балела спіна, хоць учора і парыўся ў лазні. Ад ніякаснай ежы натужна вурчэў страўнік. Добра, што бальнічны лекар нічога падазрона пакуль не знайшоў. Трэба было вяртацца ў свой нумар, што месціўся ў каменным трохпавярховым будынку з прыгожымі вежамі па баках. Чакалася незвычайная вячэра. У святочныя дні падавалі ялавічын. Усё было больш-менш цярпіма, дапамагала літаратурная праца, калі б не гэтая турэмная агароджа і няспынны нагляд нават у час шпацыру. Рэканструкцыя побыту Якуба Коласа ў Менскай турме ці Пішчалаўскім замку ў 1908-1911 годах зроблена на падставе матэрыялу перапісу домаўладання ў Менску 1910 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў пражскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Так, Захар, гэта быў не савецкі санаторый, дзе пазней не раз адпачываў Якуб Колас. Ва ўсялякім разе царскія паслугачы ў Беларусі ставіліся да сваіх ахвяраў, здаецца, больш гуманна, чым іхныя пераемнікі-бальшавікі. Да пытання, што ж сабой уяўлялі царскія турмы ў Беларусі, мы вернемся крыху пазней, а найперш, ці шмат было турмаў ў Беларусі ў 19-м пачатку 20-га стагоддзя.
Пасля далучэння Беларусі да Расіі на землях супрацьстаяння польскай і рускай культур, каталіцызму і праваслаўя была створана шырокая разгалінаваная сістэма турмаў. Турэмныя памяшканні меліся ў кожнай воласці. Астрогі ж знаходзіліся ў кожным губернскім і павятовым горадзе. Амаль усе гэтыя астрогі займалі адмыслова пабудаваныя для іх, пераважна ў 1820-х годах, каменныя будынкі. Пасля паўстання 1831 года месц для палітвязняў у астрогах не хапала, і іх філіалы адкрываліся ў касцёльных памяшканнях і нават у прыватных дамах. Такая ж сітуацыя склалася і пасля паўстання 1863 года. Тады ўжо ў астрогі ператваралі не тое, што асобныя касцёльныя будынкі, а цэлыя касцёлы і кляштары, якія ў масавым парадку закрываліся. Так у цяперашнім свята-духаўскім праваслаўным храме, што на плошчы Свабоды, у 1864 размяшчалася турма для палітвязняў. Праваслаўную семінарыю прыйшлося перасяліць у прыватныя памяшканні. У сутарэнне храма пад арыштам пабываў і Дунін Марцынкевіч, і яго дачка Каміла.
Калі прыйшлі ў Беларусь расейцы, яны пачалі будаваць новыя турмы, ствараць уласна сваю турэмную сістэму, ці працягвалі тое, што было да іх у Вялікім княстве літоўскім?
У вялікай колькасці астрогаў у Вялікім княстве літоўскім не было неабходнасці. Паводле статуса Вялікае княства літоўскае у судовых вырыках пераважалі грашовыя штрафы, а не турэмныя зняволенні. Шляхціцаў дык увогуле садзілі пад арышт толькі ў выключных выпадках, як забойцаў сабе роўны. Таму у адпаведнасці з гэтай традыцыяй і дуэляў сярод шляхціцаў у адрозненні ад расійскіх дваран не было. А вось пасля далучэння да Расіі турмаў, што меліся ў Вялікім княстве літоўскім, царскаму ўраду не хапала. Бо адразу ж узнік масавы антырасійскі супраціў і масавыя турэмныя пакаранні.
І колькасць палітычных зняволеных павялічылася?
Палітычных зняволеных у Вялікім княстве літоўскім амаль што не было. Шляхта мела законнае права выступаць супраць манарха са зброяй у руках і ў апоры на ўласнае войска. Гэта, дарэчы, потым і загубіла дзяржаву.
Царызм дзеля застрашэння і пакарання беларускіх патрыётаў не абмяжоўваўся толькі сістэмай турмаў. Мы ведаем і пра высылкі.
У савецкіх дапаможніках прагрэсіўнасць далучэнне Беларусі да Расіі абгрунтоўвалася далучэннем да неабсяжных расійскіх рынкаў. Сапраўды, мы атрымалі неабсяжныя сібірскія прасторы, але не ў якасці рынку, а ў якасці самага надзейнага астрога. Акрамя таго, беларускія гарады былі нашпігаваны расійскімі вайскоўцамі. Іх агульная колькасць вагалася ад 100 да 200 тысяч чалавек.
А зараз, Захар, давайте вернемся до стану турмаў, до того, с чего мы починали. Ці ўсе яны былі з лазнямі, лякарнямі, садам для шпацару і нават сажалкай дзеля хараства, а не для купання?
Што тычыцца расійскіх астрогаў у Беларусі, то ўсюды ў іх існаваў даволі прыстойны парадак. Меліся сакрэтныя камеры для ўтрымання неспакойных арыштантаў, асобныя пакоі для перасыльных арыштантаў. Мясцовыя ж вязні размяркоўваліся па камерах паводле ўзроста, віда злачынства. Падсудныя ўтрымліваліся асобна ад пакараных, хворыя ізаляваліся. Калі турэмных лазняў не было, то арыштанты пасылаліся ў лазні прыватныя.
І ўсюды такія нормы вытрымліваліся?
Бывалі выпадкі, калі астрогі, асабліва павятовыя, не маглі забяспечыць усе неабходныя для ўтрымання арыштанта ўмовы. Мінскі астрог быў, бадай што, адным з лепшых. Умовы жыцця вязняў пасля рэвалюцыі 1905 года патроху паляпшаліся. Многае залежала і ад арыштантаў. Яны самі павінны былі сачыць за парадкам і чысцінёй. Хоць рабіць гэта было непроста. Бялізна мылася і развешвалася прама ў перапоўненых камерах. Дроў для топкі печак заўсёды не хапала. Лазні часта не прыбіраліся і не праветрываліся. самым брудным местом в Острозе были прибиральни. Бруд, вильгать, холод, душное и тяжкое поветра выкликали частое захворывание.
У тих острогах были прибиральни, у коридорах, а может параши в камерах, как теперь?
Для прибиральни, звичайно, отводилось все ж таки особные покои. А коли прибиральни находились на улице, то тогда арештанту вводили в это место под конвоем.
Вязни довольно часто хворели. Гэтаму, напэўна, спрыяла і дрэннае харчаванне.
Нормы харчавання ўстанаўлівала Міністэрства ўнутраных справ. Па веднасці з цэнамі на прадукты ў кожнай губерніі. Выдаваліся хлеб, крупы, гародніна, сала, алей, соль, селядзец. І толькі па святах ялавічына. Харчаванне арыштантаў залежала яшчэ ад іх сацыяльнага статуса. Дваранам і чыноўнікам грошы выдаваліся на рукі. Іншым ежа гатавалася на агульнай кухні. Кухары, звичайно, выбираліся з ліку незначных злачынцаў. Увогуле, арештанты простого походжання займаліся штодзённымі гаспадарчымі справамі. Працавалі ў турэмных майстэрнях, калі яны існавалі, прыбіралі камеры, калідоры, турэмную тэрыторыю, насілі ваду, секлі дровы, мылі і рамантавалі вопратку.
А бялізна і ўвогуле адзенне арештанты прыносілі з сабой, ці яно выдавалася ў турме і мела нейкую агульную форму?
Вязні забяспечваліся вопраткай, абуткам і комплексам для ложка коштам дзяржавы. Правда, шмат раскрадалася, і арыштанцкае адзенне заношвалася да дзірак. Пры перапаўненні турмаў прыходзілася спаць і на драўлянай падлозе. А як выглядала турэмная форма, уявіць нецяжка. Яе абрысы захаваліся і ў савецкіх турмах.
Пераемнасць назіралася, відаць, не толькі ў турэмнай форме.
Турэмная сістэма царскай Расіі была адзіная з царскай спадчыны, якую бальшавікі не кранулі, а перанялі амаль што ў поўным аб'ёме. І потым на працягу 76 гадоў удасканальвалі. Ужо Владзімір Ленін стаў вынаходнікам першых канцлагераў. З пачаткам масавых сталінскіх рэпрэсій магчымасці царскіх турмаў былі вельмі хутка вычарпаны. Сядзелі літаральна адзін на адным. Вязняў касілі эпідэміі. Асабліва вострая сітуацыя склалася ў аршанскай турме. Там пачалі бунтаваць. Кіраўніцтва БССР вымушана было спецыяльна разглядаць турэмныя пытанні і клапаціцца па будове дадатковых турмах. Абвяшчэнне палітычных вязняў вар'ятамі пачалося з 1863 года, калі дачку Дуніна Марцкевіча Камілу змясцілі ў псіхушку. А потым у часы Брэжнева гэтая справа паспяхова прадаўжалася. У псіхушкі змяшчалі ўжо савецкіх дысідэнтаў.
Кажуць, што ў турму саджаюць дзеля таго, каб перавыхаваць злачынцаў. І цікава было б параўнаць маральнае перавыхаванне арыштантаў у царскай і савецкай турмах.
Асноўнымі сродкамі перавыхавання традыцыйна выступалі катаванне і рэлігія. Астрожнае кіраўніцтва вельмі сачыла за тым, каб адбываліся штодзённыя маленні арыштантаў раніцы і ўвечары, павучальныя размовы са святарамі, чытанні біблій. У гродзенскім астрозе мелася нават свая царква. Часам прама ў турэмных калідорах адкрываліся каплічкі. Аднак, як правіла, арыштанты маліліся ў камерах. У савецкіх турмах сталінскага перыяду пытання аб маральным выхаванні нават не ставілася. Уся ўвага скіроўвалася на палітычных вязняў. З дапамогай катаванняў рабілася ўсё, каб прымусіць іх прызнацца ў варожай дзейнасці супраць савецкай улады, ды потым выкарыстаць у якасці дармавой рабочай сілы на сталінскіх будоўлях. У майстэрстве катаванняў бальшавікі намнога пераўзыходзілі царскіх катаў. Тыя толькі вырывалі з галавы валасы, а іх пераемнікі яшчэ і ўтыкалі ў свежыя ранкі іголкі.
Зразумела, што без турму пакуль яшчэ ніводнае грамадства абысціся не можа. А без здзекаў над вязнямі, я сам бачу ў шведскай турме, абысціся можна. Дык чаму здзекуюцца над людзьмі, хай сабе і злачынцамі?
Злачынства, на жаль, з'яўляецца непазбежным паўсюль. Аднак яго памеры залежаць ад профілактычнай працы ў грамадстве, якая, праўда, патрабуе адпаведных капіталаўкладанняў. Для бальшавікоў танея абыходзіліся застрашэнні, здзекі, катаванні. Традыцыя здзекавання тлумачыцца шэрагам ідэалагічна-палітычных матываў. Гэта палітычнае помства, ідэалагічная нецярпімасць, якая ідзе з часоў сярэднявечнага рэлігійнага фанатызму. Гэта непавага да чалавека, яго чалавечай годнасці. А галоўнае – это безбожжа, атэізм, адмаўленне ад таго, што над судом людскім узвышаецца суд боскі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Вы слухалі чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Перадачу падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. У эфірнічная свабода ў Мінску 23:30 у студыі Вольга Караткевіч. Пасля навін адказу старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы на пытанні наведнікаў нашага сайту свабода.орг. А зараз апошні выпуск навіну на сёння і найперш паведамленні з Беларусі. Менскі гарвыканкам не дазволіў ладзіць 25 сакавіка ў цэнтры сталіцы масавае святкаванне 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Гарадскія ўлады сёння далі дазвол на правядзенне маніфестацыі толькі па маршруце ад акадэміі навук да плошчы Галор. Заяўнікі выказалі нязгоду з гэтым рашэннем і склалі сябе адказны за яго наступствы. Затрыманы маладафронтавец Андрусь Цянюта. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» знаходзіцца ў міліцыі чыгуначнага вакзалу ў Гомелі. Ваенкамат савецкага раёну Менску даслаў экс-студэнту БДУ, кіраўніку культурнай камісіі партыі БНФ Франаку Вячорку, запрашэнне на сустрэчу о 18:00 25 сакавіка. Міністэрства замежных справаў Беларусі прапануе ЗША ўсталяваць узровень парытэтнай дыпламатычнай прысутнасці. Пра гэта сёння заявіў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў на брыфінгу, адказваючы на пытанне Радыё Свабода, чаму беларускі бок прапануе амбасадзе ЗША скараціць прысутнасць у Беларусі. На святкаванне гадавіны БНР у Прагу прыехала старшыня рады БНР Вонка Сурвіла. Сёння адбылася яе сустрэча з кіраўнікамі міжнароднай арганізацыі «Грамадзянская Беларусь», экс-прэзідэнтам Чэхіі Ваславам Гаўлам і былым сенатарам, былым міністрам унутраных справ у Чэхіі Янам Румла. І, як я ўжо сказала, сёння Іванка Сурвіла ўзяла ўдзел у онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг. Яе адказы слухайце ў наступнай паўгадзінцы. У эфіры Радыё Свабоды працягваем навіны, зараз міжнароднае паведамленне. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дік Чэйні, прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння заклікалі НАТА павялічыць намаганні ў падтрымкі бяспекі ў Афганістане і аднаўленні краіны. У часе сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Кабулі Чэйні пацвердзіў адданы ЗША вырашэнню задач у Афганістане, аднак зазначыў, што Вашынгтон хацеў бы бачыць большы ўдзел і астатніх сяброў альянсу. Сёння ў інтэрв'ю аўстрыйскаму агенцтву навіну Аляксандр Лукашэнка выказаў пажаданне, каб Еўропа была больш незалежнай ад Злучаных Штатаў. Паводле яго, ціск захаду на Беларусь прывядзе да яшчэ большага збліжэння з Расіяй. Вайна ў Іраку ўступіла ў 6-ты год. Учора Джордж Буш з нагоды 5-х угодкаў пачатку іракскай аперацыі заявіў пра правільнасць рашэння ўвайсці ў Ірак і зрынуць рэжым Садама Хусейна. Сёння ў спецыяльнай заяве прэзідэнт Іраку Талабані заявіў, што ваенныя дзеянні ЗША ў Іраку паклалі канец эры тыраніі, але дадаў, што ў выніку вайны Іран сутыкнуўся з гвалтам, тэрарызмам і Ірак сутыкнуўся, прабачце, з гвалтам, тэрарызмам і карупцыяй. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў краіны сябры НАТА не спрыяць Расіі у супрацьдзеянні далучэнню Грузіі да НАТО.
Гэта Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 пра тое, як беларусы на розных кантынентах будуць адзначаць юбілей БНР. Ну а зараз фрагменты гукавога запісу онлайн-канферэнцыі са старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкай Сурвілай. Онлайн-канферэнцыя сёння адбылася на нашым сайце.
Першае пытанне да Івонкі Сурвілы ў перакладзе з расійскай на беларускую гучыць наступным чынам. Вы так часта ўжываеце ў адносінах да БНР слова легітымнасць, што ствараецца ўражанне, што вы абсалютна не ведаеце значэння гэтага тэрміна. Скажыце, калі беларускія грамадзяне шляхам выбараў альбо рэферэндуму выказалі жаданне стварыць незалежную дзяржаву, а толькі ў гэтым выпадку можна казаць пра легітымнасць?
Рада БНР ёсць беспасярэднім пераемнікам паўнамоцтваў тае рады, якая была абраная усебеларускім з'ездам і якая абвясціла незалежнасць Беларусі. Яна была голасам 1872 дэлегатаў, абраных у розных рэгіёнах і рознымі слаямі насельніцтва. Гэтыя дэлегаты былі разагнаныя бальшавікамі 31 снежня 1917 году, таму што бальшыня іх выказалася за незалежнасць. Цяпер радныя абіраюцца беларускай дыяспарай, і яны выбіраюць старшыню рады. Хацелася б, каб так свабодна і дэмакратычна праводзіліся выбары ў Беларусі, без фальсіфікацыяў і іншых таталітарных метадаў. Таксама немагчыма назваць рэферэндумам тое, што праводзіць у Беларусі Лукашэнка. Цяпер пра вашыя словы, што нібыта беларусы ніколі не выказаліся шляхам выбараў ці рэферэндуму за незалежную дзяржаву. У 1991 годзе Верховны Савет 12-га склікання, абраны ў 1990 годзе, у якім, нагадаю, значную частку складалі камуністы і чыя легітымнасць у той час не ставілася пад сумнеў, прагаласаваў за аднаўленне незалежнасці Беларусі. Што да вынасу пытання аб незалежнасці на рэферэндум, дык патрэбы ў гэтым не было для нацыі, якая мае за сабой тысячагадовую гісторыю і стагоддзі змагання за незалежнасць. Гэтак жа, як не было патрэбы праводзіць рэферэндуму аб незалежнасці, напрыклад, у Гішпаніі, Францыі, Нямеччыне, Польшчы ды іншых краінаў.
Што было для вас найбольш цяжкім у працы над кнігай успамінаў?
Найбольш цяжка даваліся ўспаміны пра вайну. Перажыла ізноў тыя страшныя моманты, калі жыццё вісела на валаску. Напрыклад, калі ва ўсходняй Прусіі на беразе мора нас абстрэльвалі самалёты, мы ляжалі на пяску і кулі траплялі літаральна між пальцамі. Пасля кожнага абзацу пра вайну мусіла рабіць перапынак, каб прыйсці на сябе. А іншае пісалася з вялікай прыемнасцю.
Хто з дзейных беларускіх палітыкаў вам найбольш імпануе? Пры якіх умовах вы можаце наведаць Беларусь? Пытаецца Уладзімір з Берасця.
Шаноўны Уладзімір, Рада БНР не ёсць партіяй. Яна падтрымовае ўсіх палітыкаў, якія стаяць на пазіцыях незалежнасці Беларусі і акту 25 сакавіка. І таму не буду называць таго ці іншая палітыка. Мушу сказаць, аднак, што я захопленая шмат якімі апазіцыйнымі беларускімі лідарамі, іхняй мужнасцю і ахвярнасцю ў страшэнна цяжкіх умовах. Вельмі перажываю, калі чую, што кагосьці кідаюць у турму. У такіх выпадках я і мае калегі па Радзе БНР звяртаемся да ўрада Украіны, дзе мы жывём з просьбай паўплываць на дыктатара. Адносна магчымасці наведаць Беларусь, я ўжо недзе казала, што аднойчы менскі амбасадар сказаў, што каб я напісала да Лукашэнкі, дык ён, напэўна, даў бы мне візу. Уважаю такую прапанову зняважлівай.
Маё пытанне датычыцца вашага стаўлення да ўведзенай урадам Польшчы карты паляка. Відавочна, што з той нагоды, што заходняя частка Беларусі да 39 году знаходзілася ў складзе Польшчы, якая праводзіла палітыку паланізацыі, шмат такія нашы суайчыннікі маюць дакументы, якія сведчаць аб тым, што хтосьці з іх продкаў паляк. Такім чынам, многія, кіруючыся перш за ўсё эканамічнымі матывамі, з карты паляка танней наведаць Польшчу, а можна там і працаваць, захочуць стаць палякам. Прычым, з аднаго боку іх можна зразумець. Насамрэч, яны робяць выбар не паміж Беларусію і Польшай, а паміж Расіяй і Еўразвязам. Але з іншага боку, можа так стацца, што рэзка ўзросшая колькасць палякаў апынецца праблемай. Відавочна, што цяперашняя дзяржсістэма будзе ўсяляк супрацьстаяць сацыяльнай групе, якая мае зашмат блізкія стасункі з Захадам. Польшчай гэта будзе разглядацца як парушэнне правоў чалавека на падставе нацыянальнасці. З дапамогай Еўразвязу, які, канешне, будзе патакаць Польшчы, гэта можа быць раздута да вельмі вялікай праблемы. Канешне, тут трэба разумець, што праблема перш за ўсё ў самой Беларусі. Калі б мы, як і краіны Балтыі, ці хаця б Украіна, мелі палітычную арыентацыю на нацыянальныя каштоўнасці і Еўропу, ніхто б рабіцца палякам не збіраўся. Але маем тое, што маем. І мне цікавыя вашыя думкі на гэты конт менавіта ў гэтым кантэксце.
Калі вы маеце рацыю, дык страшэнна сумна, што беларусы ў сваёй уласнай краіне вымушаныя сябе называць палякамі, каб было лягчэй жыць. Сумна дзеля іх і сумна дзеля краіны. Магу тут толькі выказаць надзею, што прыйдзе час, калі не будзе такой патрэбы і калі кожны грамадзянін Беларусі будзе ганарыцца звацца беларусам.
Наступнае пытанне да Івонкі Сурвілы ад Рыгора. Вашае стаўленне да Малдога фронту і ягонага выходу з аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
Я захапляюся мужнасцю юнакоў і дзяўчат з Малдога фронту. Змітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча прыгадваю ў сакавіцкім прывітанні беларускаму народу. Я, безумоўна, жыву спадзяваннем, што ўсе незалежніцкія партіі пры іх адрозненнях знойдуць супольную мову, бо толькі тады будзе магчымай перамога дэмакратіі над дыктатурай.
Наступнае пытанне ад Кастуся з Вільні. Раскажыце, калі ласка, як вы будзеце святкаваць 90-ю годкі БНР? Як першы раз яго святкавалі і якія былі пачуцці? Я вучуся ў Вільні, ці не збіраецеся вы ў Літву са сваёй новай кнігай?
Пакуль што ў бліжэйшы час ў Літву прыехаць не магу, хаця і маю запрашэнне і мела намер гэта зрабіць. Бо, між іншым, хацела б павіншаваць з юбілеем цудоўнага беларуса бенераўца Хведара Нюніку. Але справа ў тым, што мушу прысутнічаць на імпрэзах, якія былі даўно запланаваныя і на якіх я паабяцала быць. І перанесці тут ужо нешта немагчыма. Усе яны звязаныя з 90-мі ўгодкамі БНР. Бліжэйшыя дні правяду ў Празе. А першае святкаванне 25-скавіка, якое добра памятаю, было ў 1948 годзе у горадзе Кольдінгу ў Даніі перад выездам нашай сям'і і іншых беларусаў у Францію. Былі там таксама дацкія госці, і як заўсёды гучалі даклады, вершы і лунаў бел-чырвона-белы сцяг.
Што сёння Рада БНР робіць у Беларусі?
Рада БНР бароніць незалежнасць Беларусі. Спадзяюся, што рада адыграе тую ролю, пра якую ў свой час казаў Васіль Бікаў.
Наступнае пытанне да Івонкі Сурвілы ад Сергія Спіншчыны. Вы чалавек ва ўзросце, ці часта думаеце пра смерць і што будзе пасля? Ці няма жадання спачыць на роднай зямлі?
Спачыць на роднай зямлі ёсць вялікае жаданне. Але муж мой, Янка, пахаваны ў Канадзе, і калі я думаю пра гэта, уяўляю, што буду побач з ім. Калі б мы абодва спачывалі ў Беларусі, гэта было б ідэальна. І ён пра гэта марыў.
Наступнае пытанне з Санкт-Петербургу ад Мікалая. У перакладзе на беларускую з расійскай яно гучыць так. Найперш шчыра віншую вас з наступаючым юбілеем 90-мі годкамі БНР. Цікава даведацца, якія мерапрыемствы, прысвечаныя гэтаму юбілею, адбыліся альбо адбудуцца сярод дыяспары ў ЗША, Канадзе, краінах Еўропы, Австраліі. Таксама цікава даведацца, ці маюцца ў Злучаных Штатах, Канадзе ды іншых краінах навуковыя цэнтры, дзе вывучаюць Беларусь. Як, напрыклад, цэнтры па украіністыцы, Канадыйскі інстытут украінскіх студыяў, Альберцінскага універсітэту альбо цэнтр украінскіх даследаванняў у Гарвардзе.
90-я ўгодкі БНР шырока адзначаюцца ва ўсім свеце. Там, дзе жывуць беларусы, у краінах Еўропы, у ЗША, Канадзе, у Аўстраліі. Пералікі іх узяў бы шмат часу. Інфармацыя пра гэта даступная ў інтэрнэце і яе лёгка знайсці, наведаўшы сайты дыяспары. Канешне, мы ўважаем, што галоўныя падзеі павінны адбыцца на бацькаўшчыне. Наконт цэнтраў беларусістыкі, больш як паўстагоддзя ў Нью-Йорку працуе Беларускі інстытут навукі і мастацтва, БІНІМ. Таксама з 1967 году працуе БІНІМ у Канадзе, які я, між іншым, узачальвала некалькі гадоў. У Лондоне дзейнічае ўсім вядомая Скарынаўская бібліятэка і музей, дзе таксама вядуцца даследаванні. Усе гэтыя ўстановы маюць багатыя архівы. У красавіку у ЗША будзе афіцыйна адкрыты цэнтр беларускіх даследаванняў у штаце Кансас. Яго мэтай таксама ёсць збор беларускай калекцыі, выдавецкая і навуковая дзейнасць.
Дзень добры, спадарня Івонка. Адкажыце, хто, на вашу думку, самы перспектыўны палітык у Беларусі цяпер? Выкажыце сваё стаўленне да камуніста Калякіна. Нехта кажа, што ён дэмакратычны камуніст, але пры гэтым ён ускладае кветкі да помніку Леніну і не прызнае існавання БНР. Для яго дзяржава-прататып – гэта БССР.
Часам я чытаю, што цяперашняму кіраўніку Беларусі няма альтэрнатывы. Гэта абсурд, каб 10-мільённы народ не меў каго іншага, хто мог бы кіраваць краінай. У Беларусі шмат перспектыўных палітыкаў, не хотілося б вилучати когось одного. Шмат кого з їх уявляю на чолі країни. Переконана я, що вони здольні привести Білорусь до розквіту. Односне питання про господаря Калякіна. Тиждень тому він присутнічав у Страсбургу у Європарламенті на білоруському тижні у гонор 90-х угодків БНР. Махчима гетим він виказав своє ставлення до БНР. Що до Леніна, дик я б не клала квіток до ягоного помніка, це факт. Ленін не був приятелем білоруського народу.
Наступне питання від Алени з Мінську. У вашій книзі ви пишете шмат про білоруських жанчин. А яку роль у жанчину увогулі могли б адеграць у льосі країни?
Жанчини могли б адеграць велику роль у змаганні за вольную, демократичну і європейську Білорусь. Як і в кожній країні, насельництво складає у Білорусі болей жанчинов, чи мужчинов. Це значить, що коли б жанчини пожадали, могли б змінити лёс країни. До гэтага у Білорусі шмат жанчин попросту видатних, розумних, енергічних. Ведаю, що яны клапочаться про тое, каб забезпечыць штодзённае жыццё сваім дзецям. Але лепшую будучыню сваім дзецям яны забезпечаць толькі ў вольнай, дэмакратычнай і еўрапейскай Беларусі. Я перакананая, што, як казаў Караткевіч, і адзін можа. Дык моцна разлічваю на актыўны ўдзел жанчын у беларускім жыцці.
Якое ваше стаўленне да Александра Казуліна як да палітыка? Ці уявляеце сябе яго ў якасці прэзідэнта Беларусі? З надыходзячымі вас святамі, Раман з Мінску.
Я падпісала ліст за наданне Александру Казуліну прэміі Еўрапарламенту імя Андрэя Сахарава. Ён чалавек мужны і шчыра верыць у свае сілы. Спатыкалася ў Страсбургу з ягонай дачкой Вольгай, цудоўнай і разумнай жанчынай, якая шмат робіць для вызвалення свайго бацькі. Гэта, між іншым, робім і мы. Але выказвацца пра будучых кандыдатаў, якіх бы не было, якія яны не былі б, мне, як старшыні рады БНР, не выпадае.
І на завершэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваша спадарня Івонка пажаданні слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэб-сайту.
Я моцна веру, што яшчэ пабачымся ў вольнай Беларусі, дзе будзе паважацца беларуская мова, будзе квітнець нацыянальная культура і дзе ўсе ідэалы 25 сакавіка стануцца рэчаіснасцю. Жадаю ўсім слухачам свабоды і наведнікам вэб-сайту радасна правесці нашае вялікае свята 25 сакавіка і надыходзячы вялікдзень. Жыве Беларусь!
Прагучаў запіс адказаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы на пытанні наведнікаў нашага сайта. Поўны тэкст сённяшняй онлайн-канферэнцыі на адрасе свабода.орг. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Улады Мінску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на шэсце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Міністэрства замежных спраў Беларусі прапанавала США ўсталяваць узровень парытэтнай дыпламатычнай прысутнасці. Гэта значыць скараціць персанал пасольства ў Мінску. Чыгуначны суд Гомеля адхіліў пазоў маці Дмітра Жалезнічэнкі да рэдакцыі абласной газеты «Гомельская праўда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. У Празе адбылася сустрэча старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы з былым прэзідэнтам Чэхіі Ваславам Гаулам. Івонка Сурвіла заклікала Гаула спрыяць зніжэнню для беларусаў цаны на шэнгенскія візы. Пра далучэнне да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна заявілі актывісты прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў, Віктар Гарбачоў і Анатоль Змітровіч. На чарзе перадача «Беларуская замежжа». Для многіх беларусаў за мяжой Дзень волі быў і застаецца самым галоўным святам, а таксама нагодай шырэй паведаміць міжнароднай супольнасці пра Беларусь. У новай перадачы «Беларуская замежжа» пра то, як будзе адзначацца Дзень волі беларусамі з розных краінаў свету – Амерыкі, Еўропы і Аўстраліі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы – беларусы з розных кантынентаў. Людзі розных пакаленняў, розных поглядаў з Еўропы, Амерыкі, Аўстраліі раскажуць, як будуць адзначаць Дзень волі – 90-е годкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі.
Это незвычайное свято. Для кожного белоруса 25 сакавіка, для справжнего свядомого белоруса, это нечто магичное, незвычайное. Вот это то, что тримает нас, отстреливает нашу силу духа, то, что мучит нас, белорусов, у одиную семью.
Гісторик Миколай Тимошенко вучиться і працює у США. Він – лідер згуртування білоруської молоді у Америці. Він розповів про святочні пляни.
У Нью-Йорку планується мітинг до угодка 19-го року обвящення третьої страної грамоти. Ми зберемося 11-1 каля Організації Об'єднаних Націй. Так само це примірковано до тої події, що виконується третій год з того часу, як білоруси проявили свою мужність на площі Калиновського. Ми так само будемо вспоминати цих всіх людей. Ми рихтуємося до цього свята.
Мітинг у гонор 90-х угодків БНР і у підтримку змагання супроти диктатури Лукашенки каля будинку ААН у Нью-Йорку плянується 22 сакавіка. Його організує білорусько-американське задіночення і молодь-база. І в неділю 23 сакавіка о 10 раніці святочну демонстрацію ля будинку ААН ладять білоруські молодєвий рух Америки. Після у громадській залі Катедрального собору Святого Кирила Туровського святочні імбрези, а у білоруському музеї – нова мистецька вистава. 25 сакавіка буде у авторок. І гэта звичайная ситуація для беларусаў за мяжой, калі святочныя імпрэзы плянуюцца на бліжэйшыя выходныя. Так і ў США сёлета, запыталася я ў Миколая Тимошэнкі, напэўна, немагчыма нешта ладзіць у самы дзень волі 25-га.
Не, это максимум. Соправный белорус, я не беру выходный день, клиент просил Америка. Я не буду продавать 25-го сакавіка. База организовывает визит в американский конгресс. Я с собрами с гуртованием белорусской молодежи в Америке. Мы туда меркуем, что поедем и расскажем конгрессменам про то, что мы есть белорусы, какие мы, про наши свята, про наши традиции. Я думаю, что в этот день я буду у американском конгрессе. Боже, допомоги.
І після зустрічі у американському конгресі святочний вечір з сябрами, каже Миколай.
Ця поїздка планується на цілий день, але я думаю, що ввечері ми сядемо, посидимо де-небудь за столом, вспомнимо, обов'язково помолимося, щоб нашій батьківщині все було добре, щоб вона отримала справжню незалежність, щоб вона стала вольною країною і долучилася до сім'ї європейських народів. Це буде урочистий день, я буду, як і всі наші сябри, пригожа убраний, тому що це незвичайне свято.
На сайте sbma.net або і у тексті передачі можна знайти контакти. Миколай Тимошенко запрошує усіх, кому цікаво, долучатися.
Я завжди радий допомогти білорусам. Я завжди буду радий бачити якомога більше людей на 25-го сакавіка. Я завжди буду радий контактувати. Недавно був цікавий випадок, коли мені дівчина одна написала, що вона живе в середині Америки, вона хоче просто порозмовляти по-білоруску. І ми здесь телефонуємося, коли-ніколи розмовляємо. Я радий кожному білорусу, у такої свято, тим більше.
Так каже Миколай Тимошенко з Нью-Йорку. У Канаді святочні імпрези до 90-х угодків БНР відбудуться у Торонто і Оттаві 22 сакавіка і 5 красавіка. У Австралії білоруські організації у різних городах святкують День волі. Святочні імши будуть не тільки у обидвох автокефальних білоруських церквах, у Мельбурні і Аделяїді, але й у інших храмах так само, розповідає Михай Служинський з Сиднею.
У церкві, церква гета знаходиться у Гомбуші, Гомбуш Ортодокс Church of St. Michael, Святого Михайла. Там служить отец Хлябіш, Білорусь, з Білостоку, вже тут 20 років. І він завжди молебен про білоруський народ відправляє. Буде починатися в 10:01. Тоді у нас є маленька така саля, власність нашого клубу. А церква від клубної сали не їх 11 кілометрів, так що пішла в церкву просто їдуть. У цій салі є і буде академія. Там буде доклад, усповіни, декламації віршів і супольний обід.
Згаданий клуб – це білоруська організація Сіднею, білоруський культурний громадський клуб, який завжди святкував угодки сакавіка, каже Михай Служинський.
Ну, безумовно, вони не так шматлюдні тепер, бо нема тих робінзонів, які відкривали Австралію на початку 50-х років. Тепер у нас справа Австралії на будучині виглядає недобре, тому що ті емігранти, які приїхали сюди по закінченні Другої світової війни, вже більше не відійшли в ліпший світ, а приросту у нас нема. Молодь першого покоління, якщо не так, а другого покоління вже зусім асимілювалася.
Так розповів Михай Лужинський з Австралії, якою відділяють від Білорусі десятки тисяч кілометрів. Ну, а у сусідній з Білорусію Літві сьолета лік запрошенню на свято у Вільні до 90-х угодків БНР іде вже не на десятки, а на сотні, як твердять організатори. Ініціатори свята – не конкретні організації, яких у Литві немало, а відомі віленські діячі разом зі студентами і просто необ'яковими до незалежності Білорусі людьми. 25 соковіка у Вільні – День Білоруського Єднання, говориться у пресовім повідомленні про свята. Девіз сьогоднішнього свята – «Будьмо разом у гэты день». Один з організаторів з молодішого покоління віленських білорусов Валеры Місюк каже…
Я вельми рад, что, здаётся, вот это свято, оно как бы нас объединяет за то, что в оргкомитет выходит некие особы, белорусы, вельничуки, таких, некоторые громадские организации. Это вельми радует.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Земляки з різних континентів розказують, як будуть означати 90-ті угодки обвящення БНР і що для їх означає гэтае свято «День волі». Передачу вяде Тетяна Поклад.
Дев'яностыя угодкі Беларускай Народнай Рэспублікі сёлета ў Вільні будуць азначацца не ў асобных суполках і арганізацыях, як раней, а як агульнае свята, як дзень беларускага яднання. Гэтак будзе адноўленая даваенная традыцыя, гаворыцца ў прэсавым паведамленні пра свята. У такі дзень забываліся палітычныя падзелы і асабістыя амбіцыі, а ўся беларуская грамада пачувалася адным цэлым. Свята будзе ў самы дзень 25 сакавіка. Адзін з арганізатараў Валеры Місюк.
На 12-й гадзіне адбудзецца складанне вянка стваральнікам, майцам беларускай незалежнасці ад удзячных нашчадкаў, да помніка братам Івану і Антону Луцкевічам на могілках Росы. На 15-й гадзіне у вялікай залі дома настаўнікаў на вуліцы Віленскай адбудзецца урачысты сход і святочны канцэрт, у каторым будуць прынімаць удзел мастацкія калектывы, госці з Беларусі, беларускія барды. Адбудзецца шэсце, беларусы з сваёй сімволікай, з нацыянальнай сімволікай пройдуць па дарагіх, блізкіх для кожнага беларуса на стінах Старой Вільні. І у палова шостої урачистає білоруське набоженство у церкві Святої Троїці у Базилянських мурах.
Свята почали рыхтаваць у Вільні загадзя, і адна з асаблівасцяў – рассылка запрашэнняў не толькі электроннымі сродкамі, але і праз звычайную пошту, тое, што апошнім часам ужо і звычайна і не робіцца. Так пра свята даведаюцца і тыя людзі, якія не сочаць за падзеямі ў інтэрнэце, а галоўнае, такім чынам людзі адчуюць, што яны чаканыя на свяце, што гэта іх свята.
Такая новая рыса, мабуть, калі высылаем асабістыя запрашэння для беларусаў і не толькі для беларусаў. Прашаюцца і прадстаўнікі літоўскага боку, як урады, так і грамадскіх, гістарычных арганізацій, гэтак далей. Асабістыя запрашэння, так, гэта, мабуць, некаторая новая рыса ў гэтым свяце.
Валеры Місюк у арганізацыйным камітэце святкавання 90-х угодкаў БНР у Вільні прадстаўляе таварыства беларускай культуры ў Літве. Я запыталася яго пра цяжкасці ў падрыхтоўцы такога незвычайна вялікага для віленскіх беларусаў свята.
Праца ідзе, я б назваў, камандна. Сама праца мне, як актывісту, напэўна, гэтай каманды, больш даецца лёгкай і ганаровай, чым цяжкой. Калі вельмі коротка, то гэта цікавая праца, і я ганаруся тым, што я ўваходжу ў гэты аргкамітэт.
Дзень волі адзначаецца і беларусамі Польшы, Латвіі, Эстоніі, Вялікай Брытаніі, паўсюль, дзе ёсць беларускія арганізацыі. І ў самы дзень, 25 сакавіка, плануюцца святочныя імпрэзы беларусамі Бельгіі і Францыі. Свята пачнецца з малітвы ў беларускай грэка-каталіцкай царкве ў Антверпене. Далей распавядае моладзевы актывіст Павел Хівук.
Мы плануем складаць кветкі да помніка невядомага жаўніра ў Брюсэлі. Гэта месца ўжо традыцыйнае для беларусаў, што адметна беларуская 12-ка, гэта старой беларускай эміграцыі. Яны таксама складалі там кветкі, пачынае адзначаць дзень волі там таксама. Таксама сімвалічна атрымліваецца ў нас. Пасля гэтага свята будзе адзначацца ў Антверпене. Як заўсёды гэта робіцца.
На сайце беларуска-еўрапейскага задзіночэння belarus.eu ёсць падрабязная інфармацыя і кантактар. Камітэту кожны ахвотны можа далучыцца. Дзень волі – гэта не толькі свята грамадскіх акцыяў і традыцыйных урачыстых акадэміяў. Вось некалькі меркаванняў прадстаўнікоў розных пакаленняў дыяспары з розных краінаў. Для свядомай беларускай дыяспары старэйшага пакалення гэта найвялікшае, самае галоўнае свята. Міхась Служынскі з Аўстраліі.
Ну, для мяне гэта свята ўсіх свят. Дзень незалежнасці, дзень волі Беларусі. На гэтых прынцыпах я стаяў ад таго, калі яшчэ быў малады хлопец і працаваў у скаўтынгу.
Дмітры Плакс са Швецыі, перакладчык, пісьменнік, журналіст.
На жаль, вось нейкае такое асабістае стаўленне ў мяне няма да гэтага свята, таму што, ну, неяк, ведаеце, я хомасаветікус, усё ж такі. У мяне святы ў галаве такі, ну, год там, я не ведаю, дзень нараджэння.
Беларуская программа шведского радио, где працует Дмитрий, вядома 90-е годки БНР отзначить. А вось сам Дмитрий Плакс, який не належить до беларускіх суполок Швеції, рассказал про свое сёлетнее 25 соковика. У яго гэта будзе хатнее свято. Адзначыць, якую разом яму прапанаваў шведскі перакладчык і выдавец Нільс Хокансон, якого Дмитрий прыахвоціў да перакладаў з беларускай.
Я запросил Нильса до себе у хату, некую там вось ежу приготовлю, на якую у меня хопить часу и сил, так и больше-меньше святочный стол будем отзначать таким вось классичным застольным чином.
Ну и для молодейших белорусских активистов из Европы 90-е годки БНР бачатся святом, якое може объединять диаспору. Павел Хівук, молодевый активист белорусско-европейского задиночення, студент с Франции, каже про День воли.
Это то, что может нас всех объединять тут у замежи. Беларусь, белорусская идея и БНР, как символ белорусской державности, это может нас всех объединять. Видите, когда случаки пошли помирать, за что они пошли помирать? Просто так? Нет. Они пошли помирать за державу, они пошли помирать за БНР, как жив народ. И они не побоялись, а чему? У них идея была, за что смагаться. А мы, вот что зараз может объединять людей, которые, например, в Европе? Тому я меркую, что БНР, это может статься тем, что нас может объединять. Это как символ белорусской державы тут, в замежье. И это будет первый кровь для объединения всех.
Так каже Павел Хівук з Франції. Контакти і посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною, автором, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Белоруське замежжа». Земляки з різних континентів говорили про День волі.